Yes, da det siste tema, og det eller for i dag, det går ut og gjør disipler og nåden sitt fellesskap. Det skal jeg snakke om i ett, i en bolk, for det, jeg mener at de to henger litt sammen. Jeg ser på deg som to forskjellige deler av samme ting. Når vi skal snakke om det og gjøre disipler, så er det jo mest naturlig å lese misjonsbefalingen, og det skal vi gjøre. Matteus 28:18-20. Og Jesus trådte fram, talte til dem og sa: «Meg er gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, i det dere døper dem til Faderens, Sønnens og den hellige ånds navn, og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.» Hvor store disippeltekster, typ seg. Og det første jeg vil si om denne teksten, det er at det å gjøre disipler, det handler ikke bare om å gjøre de som ikke tror til disipler. Det handler også om å gjøre hverandre til disipler. Det handler også om kristne like mye som det handler om ikke-kristne. Vi har fått et oppdrag, og da gjør folk til disipler, uavhengig om de er kristne eller ikke. Vi skal gjøre dem til disipler. Jeg skal gjøre deg til en disipel. Det er mitt kall. Og du skal gjøre meg til en disippel. Og en disippel, det er på en måte, altså, for en gang skyld så ligger jeg bedre det nynorske ordet, og det er læresvein. Det er sjelden, men ja, det er henne. For læresvein, det forteller litt mer om hva dette går ut på. En læresvein, det er som en lærling, så har en mester, så han skal bli like. Ikke sant? Det er det det handler om å være disippel. Du skal være en lærling, så skal bli like flinke som mesteren din. Og hva vil det da egentlig si å være en disippel? Jesus sier det at dere gir folk til disipler i det dere døper dem, og i det dere lærer dem å holde alt jeg har befalt dere. Når dere gjør det, da gjør dere dem til disipler. Skal lære dem å holde det jeg har befalt dere. Når han gjør det, så gjør han folk til disipler. Og det betyr at det å være disippel, det handler om å leve et liv. Det handler ikke om en tanke du skal i hovedet, du skal tenke de rette tankene. Det handler ikke om du er for eller mot kvinnelige prester eller noe sånt, det handler om et liv. Et liv. Så når vi skal gi andre til disipler, så skal vi lære dem å holde det som Jesus har befalt oss. Det er det vi skal gjøre. Til andre kristne og til ikke-kristne. Og Jesus sier flere ting om det å være disippel. I Lukas kapittel 14, vers 26-27, så står det: «Om noen kommer til meg og ikke setter dette høyere enn far og mor, kone og barn, brødre og søstre, ja, høyere enn sitt eget liv, kan han ikke være min disippel. Den som ikke bærer sitt kors og følger etter meg, kan ikke være min disippel.» Og i vers 33: «Slik kan ingen av dere være min disippel uten at han oppgir alt han eier.» Ganske drøye ord som Jesus serverer til sine disipler. Og dette Jesus sier, han sier at jeg skal være det viktigste for deg. For en disippel skal Jesus være første prioritet. Han skal være viktigere enn familie, ektefelle, og han skal være viktigere ditt eget ego, viktigere enn deg selv, han skal være viktigere enn tingene dine, eiendelen dine. Han skal være viktigere enn alt. Det er det krav Jesus setter til sine disipler. Og det er et ganske høyt krav. Han stiller krav til sine disipler. Og det jeg har lyst til å spørre dere om, dere synes kanskje det er et dumt spørsmål. Men jeg spør det likevel. Er vi som er her inne disipler? Er vi blitt gjort til disipler? Er det noen som har gjort eller gjør deg til en disippel? Går det egentlig an å definere hva tiden er disippel? Det er kanskje litt vanskelig. Jeg synes det er i hvert fall vanskelig å definere hva tid er en disippel ikke. Men det er en ting som sier noe om det, hva tiden er disippel eller ikke. Og det er et eneste ord, og det er ordet tilfreds. Er du tilfreds med ditt forhold til Jesus? Er du tilfreds med livet ditt som Jesus sin ambassadør? Er du tilfreds med det livet du har i lag med Gud? Og da mener jeg ikke tilfreds, altså jeg rekner med, altså jeg skal være tilfreds med frelsesverket. Det er ikke frelsesverket vi snakker om, for det bør en hjemme meg være tilfreds med. Men det handler om livet med Jesus etter det. Er en tilfreds med det? jeg stiller dette spørsmålet, for det de fleste av oss oppvokst med en sånn innenfor, utenfor teologi. Enten så du kristen, eller så du ikke kristen. Sånn vekkelsesforkynnelse. Jeg skal ikke si noe negativt om det. Men Jesus snakker ikke så veldig mye om akkurat det. Han nevner det noen ganger. Men det ikke det han fokuserer på. Han fokuserer mer på å ha et helt et hengivent liv til han. Om å elske han i tjukt og tynt. Elsk meg, hold mine bud. Da skal jeg åpenbare meg for dere. Og det som er problemet med denne innenfor utenfor teologien og tankegangen, det er at en fort blir tilfreds når han tenker at jeg er innenfor. En blir tilfreds med sitt forhold til Gud, og tenker, ja, nå er det ikke så nøye, altså jeg er kristen, jeg er frelst, det er ikke så nøye resten av seg. Jeg er kristen nå, det er det viktige. Og det er en farlig tanke. Det er en farlig tanke. Er du tilfreds med ditt forhold til Jesus? Er du tilfreds med sånn du har det med Jesus? For en disippel, han blir aldri fornøyd med sitt forhold til Jesus. På samme måte som en lærling, han blir ikke fornøyd før han er like mesteren sin. Han kan like mye som mesteren sin. Han vil ikke være fornøyd med å, altså en tømmerlærling, han vil ikke være fornøyd med å kunne spikre og måle opp en planke. Altså, han er ikke fornøyd med det. Mesteren hans kan jo bygge et helt hus. Han er ikke fornøyd før han kan bygge et helt hus like fint som mesteren sin, ikke sant? Og på samme måte er det med Jesus. Og vi har en mester, så det ikke går an å bli like. Vi kan streve som vi vil, men vi klarer ikke å bli 100% like. Vi har egentlig et uoppnåeligt mål, som vi allikevel skal streve etter nå. Livet vårt med Jesus kan alltid bli bedre. For en disippel så kan livet med Jesus alltid bli bedre. Han kan alltid ligne mer på Jesus. Han har alltid noe å se opp til noen kan bli forbedret seg på, ikke sant? Selv om han aldri kan helt bli helt lik Jesus, så han kan alltid ta noen steg og bli mer lik Jesus. Og det jeg snakker om her er det kristne livet, ikke forhold til frelsen. Det er gjort, det er ferdig. Og det er fantastisk. Dette er det kristne livet, livet i lag med Jesus. En disippel vil alltid ha et ønske om å se mer av Gud, bli mer kjent med han, som et ekteskap, eller en kjære som er, en har et ønske om å kjenne denne ektefellen enda bedre, få mer, mer del i livet, kjenne han både ut og inn, og ja, ikke sant? På samme måte er det med forholdet til Jesus. En kan alltid leve mer til Guds behag. Er du tilfreds? Er du tilfreds med ditt forhold til Jesus? Søker du hele tiden å komme nærmere Gud? Jeg hører ofte at folk har som fokus at det er bare vi blir bevart. Eller bare disse ungdommene blir bevart. Og det synes jeg er en passiv holdning. Det å tenke at vi bare skal bli bevart. Jeg forstår tankegangen. Og det er positivt å bli bevart for all del. Men det er med å bygge opp en tilfredshet i den tenke at den er på den rette plassen. Så bygger det opp en tilfredshet. Med derene, med sånn en har det. Målet bør ikke være at vi skal bli bevart. Målet bør være at vi skal bli gjort til disipler, at vi skal bli mer og mer like Jesus. Det bør være målet. Når noen ungdommer blir kristne, så bør ikke målet være at de skal bli bevart. Målet bør være at de skal bli gjort til disipler, så gjør andre igjen til disipler, ikke sant? Så lev et hengivent liv til Jesus, for Jesus, av Jesus og med Jesus. Jeg håper du har lyst til å tenke gjennom ditt eget liv. Og ransake deg selv. Hvordan står det til ikke deg? Hvordan har du det med Gud? For det er ikke noe automatikk i at jeg har vært kristen i, nå har jeg vært kristen i 15 år. Det bør da komme litt ansiennitet inn i her og sånn, dette bør være ok, liksom. Det er ikke noe automatikk i det. Dessverre, skulle ønske det var det. Det om du er en disippel eller ikke, det handler egentlig mest om hva retning har du. Det handler om retning. Er du på vei nærmere Gud? Er det retningen din? Eller har du begynt å kikke på deg ikke-kristne som ser ut som har litt kjekt å drive med sitt? Har du begynt å gå den retningen? Eller har du stagnert? Eller? Hva retning har du? Hvor er du på vei henne? For det å være disippel handler ikke om å ha et perfekt liv kristenlig med en gang. Det er ikke det det snakker om. Men har du et ønske om å komme der til? Søker du, prøver du å komme der til og nå til den plassen? Mer og mer like Jesus, mer og mer like vår mester. Hvis du har den retningen, så tror jeg ikke du trenger å være så bekymret. For da har du et ønske, du har et mål om å bli mer like Jesus. Noe du jobber for å komme der til. Eller er du tilfreds? Har du stagnert? Er du på en måte, nei, nå har jeg det. Kom der jeg har lyst til å være. Jeg får litt, og Gud får litt, og da har vi det fint. Likt hadle. Det var litt om det, ja, om med disipler. Men hvordan skal vi da gjøre andre til disipler igjen? Hva gjorde egentlig de første kristne de som ikke hadde noe? Altså de, det var de første som fikk dette oppdraget. Hva gjorde de da? Hva fokuserte de på? De hadde ikke noen å se tilbake på. De var de første til å gjøre dette. Hva gjorde de for noe? Deres fokus på å gjøre folk disipler til disipler, det gjorde at det ble denne menigheten. De fant ut at det å ha fellesskap, det var en god måte å gjøre folk til disipler på. Og det er ikke alltid sånn at menigheter gjør folk til disipler. Men det å ha fokus på å gjøre folk til disipler, det vil skape menigheter. Står ikke med på den der. Menigheter er ikke noe med automatikk i at menigheter gjør folk til disipler. Men det fokuset å gjøre folk til disipler vil skape menigheter. De første kristne, nå minner jeg på dette med nådens fellesskap. De første kristne kalte sine fellesskap for ekklesia. Og det betyr kirke. Ekklesia, eller ble oversatt med kirke i hvert fall. Ekklesia, det var det Cæsar kalte en landsby, en by eller en region som godtok Cæsar som herre, og som tilba han og proklamerte at Cæsar er herre. Og disse ekklesiene, det var Cæsar sine tilbedelsesenter, der han ble tilbedt. Og de første kristne, de tok dette uttrykket, og brukte det om sine samlinger, da de proklamerte at Jesus er Herre. Og når de skulle beskrive hva de gjorde, når de samles, så brukte de et ord som heter koinonia. Og det betyr å ha del i, eller det betyr å ha fellesskap i den gata der. Og det ordet kommer et annet ord som heter koinonos. Og det betyr en som deler, eller mer beskrivende, en deltaker som innsidig tilhører eller deler, og deler fellesskap. Så vidt jeg har lest til disse greske, ja, det som jeg fant. Og koinonia, det beskriver den relasjonsmessige delen av dette ordet, koinonos. Så de la veldig vekt på dette med relasjoner og fellesskap. Når de skulle beskrive hva de gjorde, så beskrev de det med fokus på fellesskap, dele liv, ta del i hverandre sine liv, og ha del i Jesus sitt liv. Så deres kirker, deres menigheter, handler om fellesskap. Om å dele, ha del i hverandre. Et annet ord det blir oversatt med partner, altså du har del i hverandre sine liv. Og du har del i Jesus. Det blir brukt om menigheten, og blir brukt om Jesus og den hellige ånd. En har del i hverandre, en deler. Og de delte liv, de delte materialistiske ting. De delte det de hadde, og de delte Jesus. Og sånn gjorde de folk til disipler. Ja, det var den. Så det var sånn de velte, og sånn løste de den oppgaven, og de gjorde det på en veldig god måte. Hvis dere leser Apostlens gjerninger, så var det fryktelig effektivt. Og de hadde ikke bedehus, de hadde ikke kirker. Men de hadde hus. Så de samles i hus der de bodde. Og jeg har bare lyst til å si det. Husk det, Gud bor ikke i hus. Gud bor ikke i bedehus. Gud bor ikke i kirker. Bare vær klar over det. Gud bor i hjertene. Det er lenge siden Gud flyttet ut av noe tempel eller noe sånt. Gud bor ikke på bedehuset vårt. Han bor i hjertet. Gud har ikke følelser til ditt bedehus. Vær klar over det. Gud har ikke følelser til ditt bedehus. Eller ditt kirke. Selv om du har det. Gud har ikke det følelser til det. For Gud bor ikke der. Gud bor i hjertet. Han har masse følelser til deg. Men ikke til noe hus. Jeg leste nettopp i Sambonde, en Glenn Norvarhaug hadde, han skrev en liten leder om dette her. Han skrev at han hadde lest i Bibelen, han fant ingen plass at et hus, bedehus eller kirke var en vesentlig ting, at han måtte ha en plass å samles. Det betyr ikke at han avskrev det, men han ville bare poengtere det. Det står ikke noe i Bibelen om å ha et hus, at du Gud avhengig av at du har et hus, eller noe sånt for å få sitt rike til å komme her. Gud bor i hjertet. Og dette handler om nådens fellesskap. For fellesskap, det er en god måte å gjøre folk til disipler på. Og spesielt et fellesskap der en kan være seg selv og snakke sant om livet. For jeg tror ofte det er sånn at når vi samles på bedehus, så tar vi på den berømte masken, og så prøver vi å fremstille livet vårt som perfekt og flott og ingen problem og alt dette her. Og så ligger det kanskje noe mørre i bakgrunnen, noe som ikke er helt perfekt og flott og som det skulle være. Jeg skal lese 2. Korinterbrev, kapittel 4, vers 7. Men vi har denne skatt i leirkar, for at den rike kraft skal være av Gud, og ikke fra oss selv. Vi har skatten vår i leirkar. Et leirkar er ikke noe som ser veldig flott ut. Det er en bruksgjenstand egentlig. Det kan være sprekker i det, det kan være skraber i det, det kan være hål i det. Og det ser ikke noe fint ut. Men til styggere leirkaret, til mer viser skatten igjen. Og vi prøver ofte å fremstille vårt ytre som en fin krukke, som en flott vase, og skatten vil ikke vise så mye. Men det å ha det et leirkar, som vi egentlig har det, alle mann, det vil gjøre at skatten viser mye bedre igjen. Det å faktisk kunne vise at ja, livet er ikke alltid lett. Jeg fikser ikke alltid livet. Jeg har mine problemer. Ting går ikke bare greit. For det gjør det ikke, folkens. Vi er noen hyklere hvis vi prøver å påstå noe annet. Livet er ikke alltid lett. Og det er ingen som har sagt det skal være det heller. Vi trenger små fellesskap der vi kan være oss selv. Slippe å gå med den masken og oppdage at en ikke er alene om å ha problemer i livet. Å bli møtt med nåde. Nåde til å være akkurat den du er. Å bli møtt med Jesu nåde som elsker deg akkurat sånn som du er. Som allikevel elsker deg alt for mye til å la deg forbli på den måten. En nåde der en har lyst til å ta del i livet til hverandre. Ja. Ta del i gleder og sorger. Ta del i det som skjer i livet. Ha fellesskap. Del av liv. Ha fellesskap med Jesus. Ha fellesskap med hverandre. Del av liv. Så vi kan få lov til å ta av den masken der. Meg og deg trenger sånne fellesskap. Det er jeg overbevist om. Det er med del i liv. Og det er det andre som hjelper oss å være disipler. For det er ikke lett å være disipler. Det er ganske vanskelig, og det er spesielt vanskelig å være disippel alene. Og det er ikke meningen du skal være alene i ditt kristenliv. Kristenlivet ditt er ikke en privatsak. Ikke i det hele tatt. Når Gud hadde skapt Adam, så sa han at det er ikke godt for deg å være alene. Men Adam var ikke alene. Gud vandret i hagen i lag med Adam. Adam hadde Gud. Og allikevel så sier Gud, Adam, det er ikke godt for deg å være alene. Du trenger noen. Og det forteller oss, folkens, vi trenger fellesskap. Vi har skapt fellesskap med hverandre, og vi har skapt for fellesskap med Gud. Vi trenger hverandre. Og det ordet hverandre er et ganske fascinerende ord, for det er brukt en del ganger i Nytestamentet. Ordet hverandre. Jeg skal liste opp en del av dem. Elsk hverandre, ikke døm hverandre, aksepter rettlighet, ta omsorg for hverandre, tjen hverandre. Ikke ødelegge hverandre. Ikke være arrogante, misunnelige eller provosere hverandre. Bær hverandres byrder. Vær ydmyke. Vær gode mot hverandre. Vis medfølelse. Si framfor hverandre salmer, hymner, åndelige sanger. Lyv ikke, lær og rettled hverandre, trøst hverandre, oppmuntre og oppbygg hverandre, lev i fred, ha omtanke og oppgled hverandre, kom ikke med klager mot hverandre, bekjenn syndene for hverandre, og vær gjestfri mot hverandre. Jeg tror det noen til, jeg tok med flesteparten av dem. Hvem hverandre? Nå det oss, ikke sant? Vi hverandre. Dette er skrevet til menigheter. Hverandre de som der, ikke sant? Og dette ting som Paulus, Peter og Jakob sier at vi skal gjøre med hverandre, med hverandre. Og de fleste av disse tingene som jeg lister opp nå, de umulige å gjøre i store fellesskap der en er. Jeg sier du en 40-50 stykk. En kanskje har synsbekjennelsen i 50 stykk i lag, ikke sant? Det vil bli problematisk. Og det vil ta ufattig lang tid. Det er ikke lett for 50 stykk å vite hvem er som trenger oppmuntring, hvem er som trenger trøst nå. Det er veldig vanskelig det. Det er bare disse hverandre ord indikerer at vi trenger mindre fellesskap. Det er med en 3-8 personer kanskje. For da er disse hverandre ting mulig å gjennomføre. Og dette er formaninger som er gitt oss til menighetene for at de skal oppbygge dem, ikke sant? Sist lederskole så hadde Gunnar Ferstad litt om dette. Han snakket om at vi trenger 3 typer fellesskap. Altså de fant jo det ikke seg i hvert fall. Trenger 3 typer fellesskap. Det store fellesskapet der alle samles. Et litt mindre fellesskap der en er 3-8, kanskje 10 personer. Og så et helt lite fellesskap. Den er bare 2 stykk. Og de kalte det det siste for medvandrer. Det var medvandrer. Vi har med noen sånne brosjyrer her i dag, så de bruker som et verktøy, der det er 2 stykker som møtes, og stiller hverandre litt spørsmål, holder hverandre ansvarlige for livet, gjør hverandre det disipler, og vandrer den veien som disipler i lag, og gjør disse hverandre tingene, en del av dem. Ta med deg et sånt, ta med deg veiledning, for det er et veldig godt verktøy. Les det og bli utfordret, for det er ganske utfordrende spørsmål. Men jeg tror han er helt rett i de fellesskapene. Jeg tror han trenger de 3 fellesskapene. Han trenger det store, og han trenger et litt mindre fellesskap, og han trenger det helt lille fellesskapet. Og et av disse hverandre ordene var at vi skal bekjenne syndene for hverandre. Og det er noe du ikke gjør med, som sagt, med veldig mange. Det er noe du helst gjør med en person, ikke sant? Kanskje 2. Og dette er noe som er litt viktig. Jeg har lyst til å si litt om det. For det er når Jesus vasker fødene til disiplene, så sier Peter, nei, du skal ikke vaske fødene mine. Jo, sier Jesus, du trenger det. Så sier Peter, ja, vask hele meg da. Og da svarer Jesus at den som har badet trenger ikke å vaske annet enn føttene. Han er jo helt ren. Den som er badet, den som er frelst, han trenger ikke bli frelst på ny. Sant? Er dere med på den? Men han trenger å få vaske fødene for vandring og sette en skitten oss til, ikke sant? Vi som kristne trenger å bekjenne syndene våre for det vi skitten oss til på vår vandring. Er dere med? Vi trenger å vaske fødene våre. Vi trenger å få syndene våre fram i lyset, for vi er kalt å leve i lyset. Og det er lett å bekjenne synder for Gud. Det er veldig lett å bekjenne synder for Gud. Det er ikke fullt så kjekt og lett å bekjenne synder for andre. Da får stoltheten vår en ganske god knekk. Og det er ikke noe negativt. Jeg husker for et år siden cirka, jeg tror det var et år siden, så var det på nyheten om en dame i Frankrike. Hun hadde drept en 8-10 spedbarn. Og så hadde de funnet ut av dette her. Og så kom pressen og så spurte de, hva føler du nå? Og så sier hun, jeg er letta. Jeg er letta. Og det er jo en litt merkelig reaksjon, ikke sant? Vi burde tenke, ok, du burde hatt litt dårlig samvittighet, og du burde sagt, du har dårlig samvittighet, eller et eller annet sånt. Du var lei deg. Men nei, du var letta. For det hun hadde fått, det hun hadde gått og båret på så lenge, det hadde hun fått fram i lyset. Derfor var hun letta. Nå var det endelig noen andre som visste om dette. Og vi er kalt til å leve i lyset med våre liv. Og vi trenger å bekjenne syndene våre. For sannheten, den setter oss fri. Det å leve i sannhet, det setter deg fri. Og derfor er synsbekjennelse en veldig viktig del av det å være disippel. De fleste av dere tenker at dette høres helt merkelig ut og veldig ekkelt ut. Og det er litt ekkelt, jeg skal innrømme det. Men også veldig fantastisk. Jeg har lyst til å anbefale det på det sterkeste. For det er fantastisk å ha noen så du kan bekjenne synder til. Og som har lyst til å ta del i ditt liv. Og har lyst til å hjelpe deg med de syndene, ikke minst. Noen som bryr seg, så noen som sier, ja, jeg har lyst til å være med i de vandringene. Jeg har lyst til å hjelpe deg med de syndene der. Det er en veldig god følelse. Og vi trenger det. For da står det, Paulus sier, vi skal legge av oss visse ting. Vi skal ikke fortsette med alt. Vi skal vokse. Ikke gjøre det dere gjorde før. Voks som kristne. Og det trenger vi også. Jeg vil bare dra frem den hverandre tingen der, for den synes jeg er veldig viktig. Og jeg håper du ser at du trenger et sånt fellesskap. Jeg håper du ser det. At du trenger det for hver disippel. At du ikke bare tenker at du skal være med, ja, jeg kan være med i et sånt fellesskap for å hjelpe andre. Jeg trenger det seg selv med dere. Jeg kan godt hjelpe dere. Da bør du helst holde deg vekk fra en sånn fellesskap. For sånne fellesskap er for folk som trenger det selv. Du trenger et lite fellesskap der dere deler liv, deler Jesus, deler hvordan livet er på godt og vondt, tar del i hverandres sorger og gleder, og hjelper hverandre på den veien, for det er vanskelig å gå den veien alene. Utrolig vanskelig. Og det var aldri meningen vi skulle gjøre det heller. Vi trenger å ha en sånn plass der du får deg spørsmålet, hvordan har du det med Gud? Hvordan har du det med Gud? En del av dere sikkert vanlig med å få det for noen tidligere tider, for da var det litt sånn akseptert å spørre om det, så vidt jeg har forstått. Du kunne risikere å få det spørsmålet, hvordan har du det med Gud? Og det trenger vi å spørre hverandre om. Det er ikke noe automatikk at ting går veldig fint med Gud. Og vi trenger noen som holder oss ansvarlige for bibellesing. Det å be. Hvordan går det med bibellivet? Hvordan går det med bønnelivet? Vi trenger noen så hjelp oss å holde oss ansvarlig for hvordan vi bruker tiden vår. Pengene våre. For vi har fått retningslinjer i Bibelen, hvordan vi skal forvalte disse ting. Ja, vel, fyll med det. Ja, vi har kanskje lyst til å egentlig gjøre det. Men det er vanskelig å gjøre det alene. Vi trenger for andre. Vi trenger noen som holder oss ansvarlig. Og når jeg sier ansvarlig, så høres det veldig negativt ut. Men det handler mest om oppmuntring. Noen som oppmuntrer oss til å leve det livet, så det står om i Bibelen. Noen som oppmuntrer oss. Og jeg er overbevist om at vi trenger det. For det jeg ser av kristenliv i dag, så er det veldig mye som ikke stemmer med det jeg leser om i Bibelen. Og nå snakker jeg ikke bare, jeg må ta med meg selv i det. Når jeg leser Bibelen, og ser kristen Norge i dag, når jeg snakker generelt sett, så er det en del ting som skurrer. Jeg kan bare nevne dette med materialisme, tidsbruk, fjernsyn. Hva fyller vi livet vårt med? 1. Johannes 2,6 står det. Den som sier han er Kristus, han må leve sånn som Jesus levde. Den som sier han er i Kristus, må leve sånn som Jesus levde. Jeg skulle ønske at det stod bør, eller hvis han har lyst, så kan han gjøre det. Men han står ikke det. Han må leve. Han skal leve sånn som Jesus levde. Og det er alvorlig dette. For Jesus ønsker å være vår rollemodell i alt. Og vi trenger hverandre for å klare å gjøre disse tingene her. Det er så vanskelig. Jeg har selv opplevd hvor mange ganger jeg har vært på møte, hørt en veldig inspirerende tale, og du kjenner du har blitt berørt. Og tenker, yes, nå skal jeg ta tag i ting. Nå skal jeg virkelig fikse ting. Og så går det 4 dager, og så er du akkurat tilbake der du var. Fordi du ble alene om det. Det var ingen andre der, så hjelp deg med det. Ingen som holdt deg ansvarlig, ingen som spurte deg hvordan det gikk. Det ble meg og mitt eget. Og jeg tror ikke jeg er alene om å ha gjort den erfaringen der. Jeg tror vi trenger dette fellesskapet, folkens. Uansett hvor ekkelt eller merkelig det er, så du skal fortelle hvordan det går i livet, eller hvordan du har det med Gud, så trenger vi det. Og dette er en lederskole. Og hvis vi ønsker å lede andre, så bør vi være klare over det at det er livet vårt som leder. Det er ikke ordet våre. Jeg skulle ønske det var ordet våre, men det er ikke det. Det er livet våre som leder. Og det er en som har sagt det, at den største enkeltgrunnen til ateisme i dag, det er at kristne erkjenner Jesus med munnen sin, og så går de ut døra og fornekter han med livet sitt. Største grunn til ateisme i dag. Det er det en vantro verden finner utroligt. Kristne som erkjenner Jesus med munnen sin, og fornekter han med livet sitt. Det finner en vantro verden utroligt. Og jeg tror det er noe sant i det. Og vi trenger hverandre, og vi trenger disse fellesskaper. Så jeg bare lyst til å ta en liten ting til slutt. Jeg skal, nå har jeg sikkert provosert dere en del allerede. Jeg skal provosere dere litt til. For hvem skal vi egentlig gjøre til disipler? Hvem skal vi gjøre til disipler? Når vi driver for eksempel et ungdomslag, så kommer der en, der kommer en 20 stykk. Så holder vi en andakt som regel hver gang, så er det evangeliet som blir forkynt. Og av de som går der, de 20, så er det sannsynligvis en del som ikke bryr seg om det du sier. De har ikke et ønske, men de går der kanskje på det sosiale eller noe sånt. Og jeg har lyst til å fortelle et bibelsk prinsipp. Jeg mener et bibelsk prinsipp. For når Jesus sender ut sine disipler, så sier han, hvis dere kommer til en by der de ikke vil høre, altså rist støv av fødene, og så gå til en by der de vil høre. Det han sier, ikke gidd å bruke tid på deg som ikke er interessert. Bruk tid på deg som er interessert. Hvis jeg hadde drevet et ungdomslag, det gikk 20 stykk, og det var 5 av deg som hadde et ønske om å komme nærmere Jesus, og de 15 andre var, ja, whatever liksom, så hadde jeg garantert at et ønske om å bruke tid på deg 5. For hvis du kan gjøre 5 til disipler, så vil det få mye større ringvirkninger enn å gjøre 20 til noen halvveis disipler. De 5 vil forandre verden mye mer enn de 20 halvveis disiplene. Er dere med på tanken? Jeg vet det høres fælt ut, ok, skal vi ikke liksom forkynne for alle? Nei, for de som går på disse ungdomslag, eller hva det nå er, de får høre det samme omtrent hver gang, det evangeliet. Og disse 5 som vil videre, de får ikke komme videre. For de får ikke høre noe annet. Det er som en unge du skal fostre opp og melke i 20 år. Det funker ikke det. Jeg må ha noe mer enn bare melk. Du kan ikke forkynne evangeliet, bare evangeliet. Jeg skal ikke si noe negativt i evangeliet. Men du må forkynne noe mer enn bare det. Og nå er denne, det jeg har sagt nå, så har jeg sagt en del ting som ikke er evangeliske. Det. Og vi har blitt veldig evangeliske med i lekmannsbevegelsen. Vi har blitt mer evangeliske enn Bibelen er selv, tror jeg. For der står noe om at vi skal gjøre noe. Der står det. Det er ikke bare kvile. Vi skal kvile Jesus og alt det der. Helt klart. Vi har fått et oppdrag. Vi skal gjøre folk til disipler. Vi skal ikke gjøre dem til kristne. Vi skal ikke bare gjøre dem til kristne. Vi skal gjøre dem til disipler. Det er det som er oppdraget vårt. Jeg har sikkert snakket for lenge. Hva lønne har jeg det? Jeg har ikke så stengt, eller?
Ganske bra.
Ja, jeg skal slutte. Far, du ser det vi har snakket om, og det er alvorlige ting. Og jeg har lyst til å be deg om at dette ikke har tatt mot det for folk, men at vi heller forstår hvor viktig det er at vi lever som disipler. Og at vi lever for deg, at du skal få førsteplass i livet. Jeg ber om at du hjelper oss og gjør andre til disipler. At du gir oss visdom og forstand til å se hva vi bør gjøre. Jeg ber deg om at vi som er kristne må bli vekt opp og forstå hva vi har i deg. Jeg ber om at du skal bli større enn alt vi eier, alt vi har. Jeg ber om at du skal bli store for oss. Og jeg ber deg at vi skal ha Guds frykt, at vi skal ha Guds frykt og leve Guds frykt. Jeg ber deg for det arbeid vi driver. Og jeg ber om at du hjelper oss å gjøre folk til disipler. At du utruster oss. At du hjelper oss å leve liv som ligner ditt liv. At vi kan lede folk med både liv og det vi sier. Jeg ber om at du velsigner hver enkelt her inne. Du ser det arbeidet jeg driver og det de er med på. Jeg ber deg med velsignelse. Jeg ber om at du er med. Og jeg ber deg om at du skal gjøre store ting her på Sunnmøre. I ditt gode og hellige navn. Amen.